Tämä on Podplay Podcast.
Hei, Saara täällä ja MJT:n jakso numero 71. Toivottavasti kaikilla oli mukava pääsiäinen tai pitkä vapaa viikonloppu. Täällä saattiin nauttia kesän lämpötiloista ja ystävä oli kylässä Suomesta. Tätä podcastia voi seurata Instagramissa tilillä Murhe, joka tapahtui. Teen viikoittain true crime-aiheisia tietovisoja, julkaisen tietoiskuja ja muuta mielenkiintoista sisältöä liittyen podcastin aiheisiin tai yleisesti true crimeen. Musta olisi kiva kuulla, minkälaista sisältöä toivoisitte jatkossa enemmän tai mitä muuta haluaisitte nähdä MJT:n Instagramissa. Mulla on tosiaan myös TikTok ja sen löytää nimimerkillä MJT_Saara. Julkaisen siellä vähän vähemmän sisältöä kuin Instagramissa. Eli Instagramissa Murhe, joka tapahtui, ja TikTokissa MJT_Saara. Ottakaahan molemmat tilit seurantaan. Tämänkertaisessa jaksossa käsitellään alaikäisen ihmisen murhaa, joten jos siis olet aiheelle herkkä, kuuntele jokin toinen jakso. Tämä jakso sijoittuu Iso-Britanniaan. Iso-Britanniassa kuoli vuonna 2020 henkirikoksen seurauksena hieman alle 700 ihmistä. Eniten ihmisiä tapettiin terävällä aseella tai astalolla, joka oli tekovälineellä 40% henkirikoksissa. Toinen tilastojen kärkipäässä oleva tekotapa oli hakkaaminen tai potkiminen. Jakson tapahtumista ei ole kovin kauaa aikaa, sillä tapahtumat sijoittuvat vuoteen 2019. Alex Roda oli tuolloin 15-vuotias poika ja hän asui äitinsä kanssa Pickmereissä, joka on pieni paikkakunta Manchesterin ja Liverpoolin välissä. Aksentin mukaan Pickmere on enemmän Manchesterin vaikutuspiirissä kuin Liverpoolin. Alexin perheeseen kuului äiti Lisan lisäksi isä Adam, joka asui uuden vaimonsa kanssa Cheshireissä, noin 50 kilometrin päässä Pickmereistä. Alexilla oli myös isoveli Adam Jr., joka asui omillaan. Mä en saanut hänen ikäänsä selville, mutta epäilen, että Alexilla ja Adam Juniorilla oli noin 10 vuotta ikäeroa. Alex kävi paikallista koulua ja hänellä oli tiivis ystäväporukka. Alexista on olemassa paljon somevideoita, joiden perusteella kuvailisin häntä iloiseksi, hauskaksi ja aktiiviseksi teiniksi. Tästä tapauksesta on muuten Maikkarin verkkosivuilla katsottavissa dokumentti. Tässä kyseisessä ITV:n tuottamassa dokkarissa Alexin ystäviä haastatellaan tosi paljon, ja nimenomaan ystävät kertovat tapahtumien kulusta ja käänteistä. Myös Alexin perhettä haastatellaan, ja hekin ovat isossa roolissa, mutta ystävät on nostettu tässä dokumentissa selkeästi isoon rooliin ja varmasti kuvastamaan juuri sitä, kuinka läheisiä he olivat Alexin kanssa. Alex oli avoimesti homoseksuaali ja käsittääkseni hän ei ollut koskaan peitellyt sitä tai muuta. Teinien kynnyksellä Alex oli kertonut asiasta äidilleen, joka vastasi uutiseen positiivisesti. Mä sain myös sen käsityksen, ettei Alexin seksuaalinen suuntautuminen ollut oikeastaan kenellekään niin sanotusti uutinen. Alexia kiusattiin koulussa homofobian takia, mutta onneksi Alexilla oli tukenaan monta ystävää. Alexin kerrotaan viettäneen paljon aikaa sosiaalisessa mediassa, kuten Instagramissa, Snapchatissa ja TikTokissa. Ja osittain tästä syystä tämän tapauksen yhteydessä puhutaan nimellä Social Media Murder. Elettiin joulukuuta. Iso-Britanniassa ei ole lunta yleensä joulukuukausina, mutta on kylmä. Oli joulukuun 12. päivä. Alex kertoi äidilleen lähtevänsä kavereiden kanssa ulos tuona päivänä. Alex snapchattaili ja puhui FaceTimeissa useiden ystäviensä kanssa, joille kertoi illan suunnitelmista. Alex päivitti Snapchattiin kuvan ystävänsä autosta, joka jäi hänen viimeiseksi postaukseksi. Alex ei palannut tuona iltana enää kotiin. Äiti Lisa oli tuona iltana tapaamassa ystävien ravintolassa. Dokumentissa Social Media Murders äiti Lisa kertoi soittaneensa pojalleen heti, kun hän lähti ravintolasta kohti kotia. Alex ei vastannut äitinsä puheluun, mutta se oli tavallista, eikä äiti ihmetellyt tätä vielä tässä vaiheessa. Varsinainen huoli alkoi muutaman tunnin päästä, kun äiti ei ollut saanut nuorimmaistaan kiinni. Lisa tekstaili ja soitteli Alexin ystäville, joista kukaan ei osannut kertoa, mihin Alex oli mennyt. Ilta 10 jälkeen Alexin ystävät saapuivat Lisan luokse. Alexin läheiset miettivät yhdessä, mihin hän olisi saattanut mennä niin, ettei kukaan läheisistä tiennyt hänen olinpaikkaansa. Oliko Alex lähtenyt tahallaan? Alexin isä asui noin tunnin päässä, mutta Alex ei ollut mennyt isänsäkään luokse. Alexin äiti pyysi Alexin ystävää Georgiaa laittamaan katoamisilmoituksen sosiaaliseen mediaan. Kun Alexin katoamisilmoitus oli jaettu somealustalle, hänen läheisensä alkoivat saada merkillisiä viestejä. Nimimerkit, jotka viittasivat joko Venäjään tai homofobiaan, trollasivat homofobisia viestejä ja ilmaisivat tyytyväisyyttään siitä, että Alex oli kadonnut. Tyytyväisyyttään siis siitä, että 15-vuotias teinipoika oli kadonnut. Kun trollaaminen oli jatkunut tovin, Alexin isä sai viestin, jossa kerrottiin, että Alex oli viestin lähettäjän pakettiauton takapaksissa. Seuraavassa viestissä isälle kerrottiin, että he aikoisivat myydä Alexin. Myydä kenelle? Anonyymit tilit kertoivat näännyttävänsä ja hakkaavansa Alexista homouden pois. Useat Alexin läheiset saivat viestejä eri tileiltä. Alexin ystävä tiesi, että Alex oli nähnyt ystävänsä Mattia tuona iltana aikaisemmin. Georgia oli puhunut Alexin kanssa alkuillasta puhelimessa ja Alex kertoi, että Matt oli tulossa hakemaan häntä. Georgia lähetti Mattille tekstiviestin, jossa kysyi, milloin Matt näki Alexia ja mihin Alex oli mennyt heidän tapaamisensa jälkeen. Matt kertoi Georgialle jotain, mikä herätti uusia kysymyksiä. Matt kertoi Alexin lähteneen Manchesteriin tapaamaan joitain ystäviään. Alex oli tunnettu sosiaalisen median kasvo ja hänet tiedettiin kotipaikkakunnan lisäksi naapurikaupungeissa Manchesterissa ja Liverpoolissa. Oli siis mahdollista, että Alexilla olisi ollut ystäviä Manchesterissa, mutta tuntui oudolta, ettei Alex ollut ilmoittanut matkustavansa Manchesteriin. Alexin ystävät George ja Esme menivät Knutsfordin juna-asemalle odottamaan viimeistä Manchesterista tullutta junaa, toivoen, että Alex olisi tullut sen kyydissä kotiin. Tyttöjen toivo oli turha, sillä Alex ei ollut viimeisen junan kyydissä. Palataan ajassa hieman taaksepäin. Loppusyksystä 2019, eli vain reilu kuukausi ennen katoamistaan, 15-vuotias Alex sai yhteydenoton sosiaalisessa mediassa eräältä hänen kanssaan samaa koulua käyneeltä pojalta, tai virallisesti kai mieheltä, sillä hän oli 18-vuotias. Mua aina vähän epäilyttää se, että 18-vuotiaat nähdään helposti aikuisina ihmisinä, sillä totuushan on se, että valtaosa 18-vuotiaista asuu vielä vanhempiensa kanssa ja elää lapsuutensa ja nuoruutensa viimeisiä hetkiä, ennen kuin vasta se itsenäistyminen ja aikuisuuden matka alkaa. Tämän 18-vuotiaan nimi oli Matthew Mason, jota kutsutaan lyhenteellä Matt. Hän oli kotoisin Ash Farmista, joka on noin 10 minuutin päässä Pickmearista. Molemmat näistä paikkakunnista kuuluu Knutsfordiin. Matt aloitti viestittelemään Alexille melko rohkeasti. Hän flirttaili tai käytti sellaista internetviestintää, että sen pystyy helposti tulkitsemaan flirttailuksi. Iso-Britanniassa on hyvin tavallista käyttää esimerkiksi X-kirjainta kuvaamaan tekstiviesteissä suudelmaa, ja sitä käytetään hyvin laveasti hyvien ystävien välisessä viestinnässä tai flirttailussa. Alexin ja Mattin välisissä viesteissä varsinkin Matt käytti juuri tuota X-kirjainta hyvin usein. Alexin ja Mattin välinen keskustelu alkoi Facebookissa Mattin aloitteesta. Kun he olivat jutelleet joitain päiviä Facebookissa, he alkoivat käyttää Snapchatia viestintävälineenä. Snapchat on yksi sosiaalisen median alusta, jonka toiminta perustuu siihen, että julkaistut kuvat ja videot ovat nähtävillä vain 24 tunnin ajan. Snapchatissa ei ole samanlaista syötettä kuin esimerkiksi Instagramissa. Snapchatissa on mahdollista keskustella toisten käyttäjien kanssa, mutta viesteissä on sama ominaisuus kuin kuvissa ja videoissa, eli data katoaa. Snapchatista on mahdollista ottaa näyttökuvia samalla tavoin kuin mistä muusta palvelusta tahansa, mutta näyttökuvista tulee ilmoitus käyttäjälle, jonka luomista kuvista, videoista tai viesteistä näyttökuva on otettu. Instagram on alkanut tehdä tätä samaa myös, mikä on kyllä ihan kiva. Kun Alexin ja Mattin keskustelu siirtyi Snapchattiin, viestien luonne muuttui astetta hurjempaan suuntaan. Matt alkoi nimittäin lähetellä Alexille avoimen seksuaalisia kuvia esimerkiksi omista sukupuolielimistään ja videoita, joissa hän tyydytti itseään. Mä olen aika varma, että kukaan ei halua puhelimeensa munankuvia, jos ei niitä ole erikseen pyydetty, joten tiedoksi kaikille munankuvia lähettäville ihmisille, kysykää aina lupa ja keskustele asiasta ennen kuin ryhdyt pistämään tällaista materiaalia postiin. Alex oli käsittääkseni valmis vastaanottamaan kyseisiä kuvia, sillä Alex ja Matt olivat jonkinlaisessa suhteessa. Alex tallensi myös osan näistä kuvista omaan puhelimeensa. En osaa sanoa miksi tai mihin tarkoitukseen. Mun täytyy myöntää, etten saanut ihan kirkkaasti selville, minkälainen heidän suhteensa laatu oli. He kaiketi tapailivat, mutta salaisesti, sillä Matt ei ollut avoimesti homoseksuaali tai muu. Mutta mä sain kuitenkin sellaisen käsityksen, että heidän suhteensa oli jopa fyysisellä tasolla, sillä monissa lähteissä puhuttiin siitä, kuinka Matt oli Alexin ensimmäinen seksikumppani. Kun heidän tapailuaan oli jatkunut muutaman viikon, Alex sai tietää, että Mattilla oli tyttöystävä. Tyttöystävä Caitlin Lancashire, jonka kanssa Matt oli ollut jo 2 vuoden ajan. Luonnollisesti tästä loukkaantuneena Alex ilmoitti Mattille, että hänen tulisi kertoa Caitlinille, mitä heidän välillään on tapahtunut. Matt ei kuitenkaan suostunut tähän. Alex otti ohjat omiin käsiinsä ja laittoi Caitlinille viestin, missä kertoi, että Matt on viestitellyt Alexille, vaikka on suhteessa Caitlinin kanssa. Alex kertoi tytölle, että sai vasta tietää Mattin olevan parisuhteessa ja oli sen takia kastaillut Mattille, koska luuli tämän olevan sinkku. Alex uhkasi paljastaa heidän seksisuhteensa, ellei Matt kertoisi heidän suhteensa todellista laatua tyttöystävälleen. Matt otti ikiaikaiset keinot käyttöön ja lupasi maksaa Alexin hiljaiseksi. Alex suostui tähän järjestelyyn ja pian hänen pankkitililleen alkoi tulvia rahaa. Matt oli varakkaasta maanviljelijäperheestä, joten hänellä oli mahdollista maksaa nuorelle Alexille kaiken kaikkiaan 2000 puntaa, eli melkein 2500 euroa. Mun on pakko sanoa taas, että mun on vaikea saada selkeää käsitystä Alexin ja Mattin väleistä, koska vaikka heillä oli tämä rahasopimus meneillään, he olivat ystäviä keskenään ja käsittääkseni jatkoivat tätä tapailua. Alexin ystävä George tiesi, että Matt oli myös tavannut Alexin tuona katoamispäivänä. Matt kertoi kuitenkin Georgialle ja muille, että hän oli vienyt Alexin juna-asemalle, josta Alex oli kertonut lähtevänsä tapaamaan ystäviä, jotka asuivat Manchesterissa. Alexin äiti Lisa oli tavannut Mattin kerran, kun Matt oli ollut heille kotona kylässä. Jostain syystä Lisalle oli jäänyt epämiellyttävä fiilis miehestä. Lisa ei osannut selittää miksi, mutta hänestä oli tuntunut, ettei Matt ollut hyväksi Alexille. Kun Lisa sai kuulla, että Alex oli tavannut Mattin kanssa katoamispäivänä, hän alkoi epäillä, että Matt ei kertonut kaikkea, mitä tiesi. Alexin ystävä Jasmine selasi Alexin sosiaalista mediaa ja etsi sieltä mahdollisia johtolankoja. Viimeinen Alexin postaama kuva oli auton sisältä, johon Alex oli lisännyt sydämiä. Kuva oli Mattin autosta ja Alex oli kertonut aiemmin päivällä Georgialle, että hän menisi Mattin kanssa syömään. Ja Matt oli halunnut viedä Alexin jonnekin tärkeään paikkaan, joka oli joku pelto tai niitty. Alexin äiti Lisa päätti soittaa Mattille kysyäkseen, mitä hän tiesi Alexin illasta. Matt oli tietojen mukaan viimeinen ihminen, joka oli ollut tekemisissä Alexin kanssa ennen hänen katoamista. Matt ei aluksi vastannut. Hän oli kertonut aikaisemmin jo Alexin ystäville, että oli vienyt Alexin juna-asemalle, jonka jälkeen Matt oli tavannut ystävien pubissa. Kun Matt ei vastannut, Lisa laittoi hänelle vaativan tekstiviestin, että Lisa soittaisi poliisille ja Mattin olisi parempi vastata puhelimeen. Matt soitti heti Lisalle takaisin ja kertoi saman tarinan kuin muillekin. Matt oli vienyt Alexin juna-asemalle eikä tiennyt muuta. Lisa oli vakuuttunut siitä, että Matt oli tehnyt Alexille jotain ja tästä syystä Lisa soitti poliisille ja kertoi tilanteesta. Kello oli tässä vaiheessa yli puolen yön. Poliisi otti yhteyttä Matt Masoniin ja pyysi tätä auttamaan Alexin etsinnöissä, sillä hän oli tiettävästi viimeinen, joka oli nähnyt Alexin. Seuraava päivä valkeni. Ani varhain aamulla eräs roskakuski oli aloittelemassa työpäiväänsä Ashleyssä, joka kuuluu myös Knutsfordin alueeseen. Ashley Mill Lane-niminen tie päättyy peltoon ja metsämaisemaan. Kello ei ollut lyönyt edes vielä aamu 8, kun roskakuski löysi nuoren teinipojan puolialastoman ruumiin makaamasta Ashley Mill Lanein päädyssä pellon reunassa. Hyvin pian viranomaiset tunnistivat pojan kateissa olleeksi Alexander Rodaksi. Alex oli hakattu kuoliaaksi ja hakkaamiseen oli käytetty apuvälineellä pitkän mallista ja suurta jakoavainta. Poliisit epäilivät, että Alexin salarakkaalla Matt Masonilla saattoi olla jotain tekemistä Alexin kuoleman kanssa, sillä hän oli viimeinen, joka oli nähnyt Alexin elossa. Matt vastusteli ja väitti, ettei tiedä vieläkään mitään Alexin kuolemasta, mutta poliisit pidättivät hänet silti. Maanantaina 15. joulukuuta Mattin entinen tyttöystävä Caitlin Lancashire meni tapaamaan Mattia poliisivankilaan, jossa häntä pidettiin kuulustelujen ajan. Caitlin kertoi poliiseille, että hän oli ollut Mattin kanssa parisuhteessa 2 vuotta. Caitlin oli kuitenkin jättänyt hänet marraskuussa heti, kun Alex oli kertonut tytölle hänen ja Mattin välisistä tekstiviesteistä. Sellissä Matt myönsi Caitlinille tappaneensa Alexin. Matt itki ja sanoi, että hän oli lyönyt Alexia päähän. Hän ei ollut pystynyt hillitsemään raivoaan ja hän löi ja löi ja löi, kunnes Alex tuupertui maahan. Kun Alex oli kuollut, Matt oli oksentanut hänen päälleen. Tämän jälkeen Matt oli lähtenyt tapaamaan kavereitaan Pickmereen Red Lion pubiin ja sen jälkeen vielä The Golden Pheasant pubiin Cheshireen. Siellä hän oli viettänyt iltaa täysin normaaliin tapaan, vailla huolta huomisesta, mutta kun hän poistui pubista, hän kävi vielä rikospaikalla katsomassa, oliko Alex yhä siellä ja oliko hän tosiaan kuollut. Matt oli yrittänyt siirtää Alexin ruumista autoon, mutta koska Alex oli pitkä ja isokokoinen nuori mies, ei Matt ollut saanut häntä kannettua autoon. Joten hän jätti Alexin pellon reunaan. Kun Matt oli ollut Alexin ruumiin luona tuona iltana, joku ohikulkija oli ottanut häneen Renault Cliostaan kuvan. Mattin auto oli ilmeisesti herättänyt sen verran epäilyksiä. 10 aikaan illalla Matt meni kotiin ja oli käymässä nukkumaan. Hän lähetti Caitlinille painottomia kuvia itsestään, joita tyttö ei halunnut, koska oli pyytänyt Mattia olemaan ottamatta häneen yhteyttä. Ennen nukkumaan menoa Matt myös vastaili Alexin kavereiden huolestuneisiin viesteihin valehtelemalla, ettei tiennyt Alexin olinpaikasta mitään. Oikeudenkäyntiin istuttiin joulukuussa 2020. Matt Masonin puolustusasianajat vetosivat itse puolustukseen tai kontrollin menettämiseen. Mattin mukaan hän oli hakenut Alexin kotoaan joulukuun 12. päivä ja heidän tarkoitus oli mennä syömään. Matt oli kuitenkin vienyt Alexin Ashleynin pellon laitaan, joka oli syrjässä muilta ihmisiltä. Siellä Matt oli kertonut Alexille, ettei hänellä ollut antaa hänelle enempää rahaa. Matt oli ottanut jakoavaimen mukaansa vain pelotellekseen Alexia. Alex ei ollut Mattin kertoman mukaan hyväksynyt sitä, ettei Mattilla olisi ollut enempää rahaa. Matt väitti, että Alex oli uhonnut tuhota Mattin elämän, ellei rahaa löytyisi lisää. Matt väitti kuulusteluissa, että Alex hyökkäsi hänen kimppuunsa ja alkoi hakata tätä jakoavaimella. Matt sanoi kuulusteluissa, että hän sai otettua jakoavaimen Alexilta takaisin ja löi Alexia vain kahdesti sillä päähän. Kuolemansyyn tutkinnassa Alexin kehosta ja päästä pystyttiin todentamaan kuitenkin useita iskuja, jotka oli luultavasti tehty tuolla kyseisellä jakoavaimella. Yksi näistä lukuisista iskuista oli rikkonut kallon ja osunut aivoihin. Alexin ruumiista ja päästä pystyttiin toteamaan ainakin 15 iskua. Oikeudessa kävi myös ilmi, että viikko ennen Alexin kuolemaa Matt oli googlettanut erilaisia tapoja tappaa ihminen. Matt perusteli tätä sillä, että hän oli ollut itsetuhoinen ja oli etsinyt tätä tietoa sen takia. Nämä Mattin googlaamat asiat oli toisen ihmisen myrkyttäminen, kadonneet lapset Suur-Manchesterin alueella ja selvittämättömät katoamistapaukset. Matt kertoi, että piti hänen ja Alexin suhdetta vääränä ja hän oli vakuuttunut siitä, ettei hänen perheensä ja ystävänsä hyväksyisi häntä, jos hän olisi homo. Matt myönsi tappaneensa Alexin, mutta kiisti murhan. Tuomari ja valamiehistö oli kuitenkin eri mieltä ja Matt tuomittiin elinkautiseen vankeuteen ensimmäisen asteen murhasta. Mattin tulisi istua 28 vuotta ennen kuin hän voisi hakea ehdonalaiseen. Tuomari sanoi Mattille tuomion luvussa seuraavaa. Although I accept Alex Rhoda may very well have initiated contact with you in the later half of 2019, I am sure that you not only responded but actively encouraged a sexual relationship. You groomed him. It was not your first sexual experience, but it was his. While it is clear that Alex Rhoda naively, as I see it, demanded money from you, it must be firmly kept in mind that this all came out because of your sexual offending, and you chose to behave in that way. Oikeudenkäynnin kerrotaan olleen hyvin tunteellinen. Syytettynä istunut Matt Mason itki ja hänen perheensä sekä Alexin perhe itki tuomion luvun jälkeen. Kesällä 2021 Iso-Britannian oikeusjärjestelmä alensi Matt Masonin tuomioita 2 vuodella, joten hänen tulisi istua 26 vuotta murhatuomiotaan. Julkisuuteen ei ole kerrottu, missä vankilassa Matt Mason on tällä hetkellä, mutta viimeisimmän oikeuden käsittelyn aikaan Matt osallistui videoyhteydellä HMB Altcoursesta, joka on Liverpoolissa. Altcourse on turvallisuusluokitukseltaan A-B, eli A tarkoittaa korkean turvallisuusluokan vankilaa, jossa yleensä on kaikki murhatuomioita tai vakavampia tuomioita istuvat vangit, ja B-luokitus on vähän kevyempi. Vangit sijoitetaan yleensä suoraan oikeudenkäynnistä B-luokan vankilaan, josta arvioidaan seuraava sijoituspaikka. B-luokan vankiloiden pitkäaikaisia vankeja kutsutaan nimellä training prisoners ja ymmärtäisin sen niin, että heidän katsotaan olevan luotettavampia kuin A-luokan vankiloiden vangit. Uskoisin tämän tarkoittavan sitä, että B-luokan vankilan olot ovat hieman löysemmät. Tähän loppuun mä haluaisin suositella teille yhtä podcastia. Mä kuuntelin tämän itse reilu kuukausi sitten ja olen muistaakseni suositellut tätä kerran sosiaalisessa mediassakin. Podcast on Turtle Median tuottama ja sen nimi on My Sweet Bobby. Tämä löytyy kaikilta yleisimmiltä podcast-alustoilta. Podcastissa käydään läpi yhtä nettihuijaustapausta ja se ei ole ihan tyypillinen tosirikostapaus. Sarjan pääosassa on nuori nainen nimeltä Kirat ja hän kertoo omin sanoin elämästään ja kuinka hän tuli huijatuksi 10 vuoden ajan netissä. Kiratin ollessa reilu parikymppinen hän tapasi Facebookissa kardiologin nimeltä Bobby. Kirat ja Bobby alkoivat seurustella, mutta jostain kumman syystä he eivät onnistuneet koskaan tapaamaan kasvotusten. Lopulta Kirat alkoi epäillä, sillä jotkut Bobin kertomat valheet oli vähän hutiloituja ja Kirat ei niellyt niitä täysin purematta. Koko tapauksen loppuratkaisu on täysin yllättävä ja sai tällaisen paatuneemmankin true crimein kuluttajan haukkomaan henkiä, joten suosittelen kuuntelemaan tämän podcastin. Podcastin esityskieli on englanti. Kiitos, että kuuntelitte tämän jakson. Mun nimi on Saara ja ensi keskiviikkona tulee kauden viimeinen jakso. Ja silloinkin käsittelyssäni on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.